Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Rebalans budžeta na narednoj sjednici parlamenta najavio premijer Radovan Višković.
Bez dogovora o nastavku rada predstavničkog doma Skupštine BiH.
U Beogradu se završava manifestacija Dani Srpske u Srbiji.
U Banja Luci počinje 24. međunarodni sajam knjiga.
Nema Brexita bez sporazuma, parlament glasao protiv izlaska na izbore.
Košarkaši Srbije poraženi od Argentine u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.
Danas pretežno sunčano, slično i sutra.
Na narodnoj sjednici Parlamenta Republike Srpske biće razmatran rebalans budžeta. U prvih 8 mjeseci na račun javnih prihoda uplaćeno je 51,5 miliona maraka više u odnosu na isti period prošle godine, što je osnova da se ide u rebalans budžeta. Informiše Zorana Marković.
Prihodi su 3% veći u odnosu na isti period prošle godine. Za premijera Radovana Viškovića to je i razlog da bude povećan budžet, ali ne otkriva za koliko.
Rebalans budžeta će biti na sljedećoj sjednici Narodne skupštine. Ima osnova, imamo veće prihode nego što smo planirali. Rebalans se radi samo zato što imamo veće prihode od planirane.
Više uplaćenih sredstava je i dokaz povećane discipline poslodavaca, ali i efikasnijeg rada poreske uprave, kaže direktor Goran Maričić.
Bilježimo kod doprinosa. Doprinosi su prikupljeni u visini od 1,037 milijuna maraka za prvih 8 mjeseci, što je za 63,5 milijuna maraka više nego u istom periodu prošle godine ili 7%.
Za ekonomistu Aleksandra Ljuboju jedan od razloga su i ekonomske mjere vlade za rasterećenje privrede koje daju rezultate.
Kroz one reforme koje su desile se, koje same po sebi, znači od juna kada imamo mogućnost da se izvrši povrat do 70% na povećanje primanja radnicima i na taj način jedan dio onoga što je bio u sivoj ekonomiji, što je bio u sivoj zoni, tako se vrati u legalne tokove.
Budžet Republike Srpske za ovu godinu je 3,2 milijarde maraka. Kako će biti raspodijeljena sredstva rebalansom još nije poznato.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dobila je saglasnost vlade da zaposli nove radnike kako bi bile ubrzane procedure rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Na drugom godišnjem sastanku rukovodstava i šefova 48 područnih jedinica RUGIP-a na Mrakovici razmatran je godišnji izvještaj i rješenja za unapređenje rada uprave i poboljšanje njene efikasnosti. Izvještava Boris Andžić.
Nedostatak kadra ne smije biti prepreka u radu RUGIP-a, poručio je premijer Radovan Višković. Vlada Srpske ovoj instituciji je odobrila rebalans budžeta kako bi im omogućila nova zapošljavanja. Bosiljka Predragović, direktorka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose.
Tražimo i smjernice kada po pitanju i novih zapošljavanja, odnosno novih sredstava koje je potrebno geodetskoj upravi kako bismo ispratili sve ove buduće infrastrukturne projekte gdje se geodetska uprava nalazi kao nosac prvih aktivnosti, odnosno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.
Imaju odriješene ruke da zaposle dovoljan broj ljudi kako bi sve te procedure išle u što bržim rokovima. Prema tome, nama je najmanji trošak plata nekog čovjeka koji će da radi taj svoj posao i da završimo tu eksproprijaciju imovinsko-pravne odnose. Što pre.
Najveći izazov za RUGIP, ali i pravobranilaštvo Republike Srpske u predstojećem periodu biće projekti izgradnje autoputeva širom Srpske. Vlado Jović, načelnik odjeljenja za privredu u pravobranilaštvu Republike Srpske.
Rješavanje imovinskih odnosa predstavlja preduslov prije svega za početak izgradnje infrastrukturnih objekata, konkretno autoputa Prijedor Banja Luka i autoputa Bijeljina Vukosavlje.
Na sastanku je rečeno da je RUGIP nosilac poslova eksproprijacije i da će vlada, ako to bude potrebno, donijeti nova zakonska rješenja i lex specialis zakone kako bi se procedure rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ubrzale.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić prisustvuje Obredu posvećenom nekadašnjem visokom predstavniku BiH Pediju Ešdaunu u Londonu u svoje ime, a ne u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine.
On tamo nije u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao što ni njegova posjeta Velikoj Britaniji nije u ime predsjedništva. Pediju Ešdaun je ovdje ostao upamćen kao međunarodni prestupnik koji je u svom mandatu pogazio sve pozitivne i domaće i međunarodne pravne akte. Istakao je Dodik upitan da prokomentariše komšić Ćevo učešće na službi organizovanoj u znak sjećanja na Ešdauna koji je umro u decembru prošle godine.
Kolegijum predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH danas nije postigao konsenzus oko nastavka rada tog skupštinskog doma i održavanja druge sjednice. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Nebojša Radmanović ponovio je ranije stavove o redosledu poteza koji podrazumijeva imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara od strane BiH predsjedništva i početak rada komisije za izbor njegovog kabineta. Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić optužio je SNSD da osporavanjem godišnjeg plana za NATO blokira sve procese i rad parlamenta. On je najavio za narednu sedmicu sjednicu proširenog kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine. Izvještava Stjepan Zlikovac.
Različiti stavovi oko formiranja vlasti, odnosno savjeta ministara i aktiviranja godišnjeg plana za NATO integracije, ponovljeni su tokom današnje sjednice kolegijuma predstavničkog doma, tako da oko termina druge sjednice tog skupštinskog doma nema dogovora. Zamjenik predsjedavajućeg doma Nebojša Radmanović potvrdio je na preskonferenciji da su oprečni stavovi SNSD-a i SDA ponovljeni na današnjoj sjednici.
Predsjedništva je došao prijedlog budžeta, svaka zemlja hoće da usvoji budžet, istina on je došao preglasavanjem, ali je važan. I tačno je da stoji u proceduri jedan broj sporazuma koje moraju proći predstavnički i dom naroda i predsjedništvo još jednom da bi se realizovala određena sredstva investicija. Međutim, to nije jedino. I ne može samo zbog toga se početi raditi na ovakav način. Prvo mora predsjedništvo imenovati mandatara, mora nam početi raditi komisija za izbor savjeta ministara i odmah sve ostalo možemo završavati dan za danom, sjednicu za sjednicu.
U obraćanju novinarima predsjedavajući predsjedničkog doma Denis Zvizdić direktno je optužio SNSD da blokira rad tog skupštinskog doma.
Da ćemo probati još jednom razgovarati u skupu zasjedanja proširenog kolegija, odlučiti da li će se ići u sazivanje redovne sjednice ili ćemo možda već na proširenom kolegiju imati neki zajednički stav nadpolovične većine ili konsenzusom.
Zvidić je rekao da na usvajanje čeka i budžet za ovu godinu kao i niz sporazuma čija će vrijednost dostići milijardu evra. Ovi ugovori, kako je rekao, važni su za izgradnju infrastrukture u oba entiteta.
Večera se završava manifestacija Dani Srpske u Srbiji, koja je ove godine imala 24 programa u više od 30 izvođenja u 21 gradu i opštini u Srbiji. Manifestaciju u Beogradskom narodnom pozorištu zatvorit će predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanovića, bit će održan cjelovečernji koncert Banjaluške filharmonije. Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađan Cicović navodi da se osim predstavljanja Srpske i njenih potencijala, ovom manifestacijom pokazuje i koliko je snažna i jaka veza između Republike Srpske i Srbije.
I kad sumiramo utiske, možemo sigurno zaključiti da je ove godine Republika Srpska predstavljena na najbolji način i to što nama predstavlja poseban problem, a i neku slatku muku, to da iduće godine imamo još jači zadatak, jer iduća godina je godina u kojoj Republika Srpska proslavlja svoj 28. rođendan, ono što je važno i 25 godina međunarodnog priznanja Dejtonskim sporazumom. Sve to će nas za iduću godinu obavezati da još bolje predstavimo Republiku Srpsku ovdje u Srbiji, jer predstavljanjem Republike Srpske ovdje u Srbiji mi pokazujemo i Republiku Srpsku svijetu.
Slušate dnevnik radija Republike Srpske. Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na spomen ploču na Crnom vrhu kod Zvornika obilježeno je 27 godina zločina nad 11 Srba, civila i pripadnika vojske i policije Republike Srpske, koje su na današnji dan 1992. godine počinili pripadnici muslimanskih jedinica armije BiH. Iako su nadležnim institucijama predati brojni dokazi o zločinu na Crnom vrhu, još uvijek niko nije odgovarao, niti je izveden pred lice pravde, što bol porodice ubijenih Srba čini još veći. Čujemo izjave Lazara Ristića, predsjednika boračke organizacije Zvornik, i Veljka Lazića, zamjenika predsjednika organizacije zarobljenih i poginulih boraca Republike Srpske.
Zločin koji nije jedini na ovom prostoru, ali tužilaštvo zaobilazi ovo sve. Treba da apelujemo na to da svi budu procesuirani, ne samo jedna strana. Nama je mnogo bitno da mi to obilježavamo, da ne zaboravimo.
Mislim da kad imamo ovako tužilaštvo i ovako sudstvo u Bosni i Hercegovini, pitanje hoćemo to ikada doživjeti. Mora se znači nešto raditi na tome da se to promijeni sistematski.
U okviru obilježavanja 24 godine od progona Srba iz Vozuće, naselja u dolini rijeke Krivaje i sa južnog dijela Ozrena, zavičajno druženje Zavidovićana iz Doboja organizovalo je marš stazama Egzodusa. Nakon marša građani će se okupiti kod crkve Svetog Đorđa u stogu kod Vozuće.
Vijenci će biti položeni i kod spomenika u znak sjećanja na 21. svirepo ubijenog srpskog vojnika i civila, čiji su posmrtni ostaci mahom obezglavljeni, pronađeni nakon završetka rata.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Bratunca Tadiju Mitrovića, koji je osumnjičen za ratni zločin nad civilima u mjestu Glogova 1992. godine.
Mitrovića tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske postupao suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. On je osumnjičen za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
U Prnjavoru je obilježen dan ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Na svečanoj sjednici Skupštine odlučeno je da se taj datum u buduće tradicionalno obilježava. Govorilo se i o uvođenju povlastica za ovu, jednu od najsvjetljivijih društvenih kategorija, informiše Brane Radulović.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac imao je danas u Prnjavoru ulogu domaćina na svečanoj sjednici Skupštine, koja će se u buduće organizovati 10. septembra. Položeni su vijenci i cvijeće na spomen obilježja, a govorilo se i o načinima još veće podrške ratnim vojnim invalidima, rekao je Vrhovac.
Ovaj dan je 2017. godine Skupština Saveza jednoglasno donijela odluku da bude dan ratnih vojnih invalida, jer kao što je poznato, mi nismo imali dan ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj. Ima boračka dan boraca, ima nažalost, evo kad kažem, 15. za poginule i nestale, ali ima načina da se može obilježiti, treba da se obilježa.
Sjednici je prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, koji je najavio nove oblike pomoći ovoj kategoriji.
Ratni vojni invalidi u Republici Srpskoj svrstani su u 10 kategorija. Posljednje vrijeme smo učinili to da najteži ratni vojni invalidi, amputirci i paraplegičari imaju obezbijeđenu banjsku rehabilitaciju svake godine, što prethodnih godina to nije bilo, a kroz program, redovan program koji provodi Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, također najteži ratni vojni invalidi koji su po osnovu invalidnosti izgubili radnu sposobnost, dakle po osnovu ranjavanja, povređivanja, ozljeđivanja ili bolesti koja je nastala tokom vršenja vojne dužnosti, obezbijeđeno im je pravo na penziju.
U Republici Srpskoj ima 31.834 ratna vojna invalida, a resorno ministarstvo, kako je naglašeno, uvodit će i nove oblike pomoći licima koji su stvarali temelje Republike Srpske.
Grad Doboj ima interes da sredstva planirana za izgradnju druge faze koridora 5C kroz Doboj bude što prije operativna, da bi izgradnja dionice prema Federaciji BiH počela na vrijeme. O tome je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić razgovarao sa ministrom saobraćaja i veza Neđom Trninić. Bilo je riječi i o restrukturiranju željeznica, čije sjedište je u Doboju, a koje se suočavaju sa nedostatkom tehničkog osoblja u odnosu na administrativne radnike. Dva puta raspisivan je i interni oglas za prekvalifikaciju, ali zainteresovanih nije bilo, pa će biti raspisan oglas za prijem novih radnika.
Tako da ćemo morati najvjerojatnije tu posegnuti za jednom mjerom koju smo predvidjeli, a to je tehnološki višak pravilnik je u izradi za tehnološki višak, ali u ovoj dinamici odliva tehničkog osoblja svakako moramo namiriti da ne ugrozimo proces same proizvodnje prevoza i tako dalje. Iz tih razloga u saradnji sa Svjetskom bankom, jer s njima imamo obavezu da sarađujemo, oni nas finansijski prate, smo dogovorili da ćemo ovog momenta u tehničkom osoblju najvjerojatnije raspisati oglas za prijem 50-ak radnika, a ovo ćemo i dalje nastaviti smanjenje.
Želja nam je da ne pomognemo i sa pozicije grada, ali svakako da zajednički nađemo najbolje rješenja, a sve u interesu ljudi koji rade na željeznici, to jeste koji žive i rade u dobro.
Jedini način da se olimpijska jahorina spasi od dalje bespravne gradnje i devastacije prirodnih resursa jeste donošenje zakona o olimpijskom centru Jahorina, izjavila je nakon razgovora sa rukovodstvom olimpijskog centra i načelnicima opština Pale i Trnovo, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Izvještava Radan Škipin.
Previše je nezadovoljstva bespravnom gradnjom i uništavanjem prirodnih resursa na Jahorini, zbog čega vlada Republike Srpske kao najveći vlasnik i investitor u olimpijski centar mora da preduzme odlučne korake i zaštiti planinu od dalje devastacije, izjavila je ministarka Srebrenka Golić nakon razgovora sa menadžmentom olimpijskog centra i načelnicima Pala i Trnova.
Zakon o olimpijskom centru Jahorina je potreban. Zakon o olimpijskom centru Jahorina riješit će sve one probleme s kojim se suočava i olimpijski centar i svakako nadležnosti. Sva imovina koja je u nadležnosti opština Pale i Trnovo, koji pokriva ovo područje, u vlasničkom smislu to i dalje ostaje imovina lokalnih zajednica, opština na čijem prostoru se proteže olimpijski centar Jahorina.
Predsjednik nadzornog odbora olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek i direktor olimpijskog centra Dejan Ljevnajić apsolutno su saglasni sa donošenjem zakona o olimpijskom centru kako bi se po ugledu na svjetske turističke centre planina i dobra zaštitili od nelegalnih radnji.
Mi imamo primjer dosta turističkih destinacija gdje se to desilo i posle toga je došlo do pada broja turista i pada cijena nekretnina. Evo, najbolji primjer su nam naše komšije sa Bjelašnice, gdje se desilo su napravili velike stambene blokove.
Rješenja će biti zajednička, kompromisna i sigurno će biti doneta u najboljem interesu planine i u najboljem interesu svih koji ovdje su investirali sredstva ili koji dolaze kao gosti.
Načelnici opština Pale i Trnovo, Boško Jugović i Dragomir Gagović, naglašavaju da donošenjem zakona o olimpijskom centru Jahorina, opštine na čijoj teritoriji su izgrađeni kapaciteti olimpijskog centra, neće izgubiti svoju nadležnost.
Opština ostaje vlasnik onoga čega treba da ostaje, ali će svi koraci, znači koordinacija, biti usaglašena sa olimpijskim centrom. Prodaja će biti vršena u momentima kada je to najprofitabilnije. Komunalne usluge će naravno biti usaglašene.
Bitno je da lokalne zajednice ne gubi ništa od ovoga što su imale dosta, znači ono sve od prodaje, rente i uređenja će ići i dalje, tako da nema boja što se tiče lokalnog stanovništva, funkcionisanje lokalnih zajednica će doći u pitanju u narodnom periodu.
Potpredsjednica vlade Republike Srpske Srebrenka Golić prije obilaska gradilišta na Jahorini posjetila je i pogone kompanije Vice Light na Palama, gdje je sa rukovodstvom razgovarala o daljim proizvodnim planovima u oblasti proizvodnje LED rasvjete.
U Banja Luci će sutra biti održana konferencija o demografskom razvoju na kojoj će se analizirati trenutna situacija i predlagati mjere kako bi se popravila demografska slika Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da ovo ministarstvo pokušava zakonskim aktima, kao što je utvrđeni nacrt izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti, kojim između ostalog Republika Srpska preuzima u cijelosti finansiranje porodiljstva, da ide u ovom smjeru.
S aspekta zdravstvene zaštite, tu bih naglasio evo da ćemo u ovoj sedmici na vladi imati razmatranje nacrta zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Zakon koji se prvi put donosi u Republici Srpskoj, koji će na neki način zakonski obraditi vrlo važna pitanja po pitanju biomedicinski potpomognute oplodnje, bilo od samog kvaliteta liječenja, organizacije sistema zaštite podataka, pružanja zdravstvene usluge, prava vezano za bračnu i odnosno isto i vanbračnu zajednicu po pitanju samog sticanja potomstva, čime ćemo evo otvoriti vlate u Republici Srpskoj jednim savremenijim tokovima mogućnosti organizacije ove službe i u Republici Srpskoj, ali ono što je još bitnije i najbitnije najbitnije, a to je mogućnost takve vrste zdravstvene usluge i pružanja iste stanovnicima u Republici Srpskoj. Na tragu toga, mi smo zajedno sa kolegama iz drugih ministarstava pripremili i strategiju seksualnog i reproduktivnog zdravlja, koja je ovako jedan desetogodišnji dokument, ali koja se dotiče niza sektora u samom društvu.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Iako cijene svinja u Europi zbog pojave afričke kuge neprestano variraju, domaći proizvođači smatraju da će biti blagog poskupljenja svinja i ne očekuju pojavu ove bolesti na našem području. Vlada Srpske je preduzela sve mjere na sprečavanju afričke kuge i unosa virusa na naša gazdinstva, a osnovan je i Republički krizni centar za zaštitu od pojave svinjske kuge u Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika stočara iz Bijeljine Ostoja Nikolić smatra da afrička svinjska kuga neće doći na naše područje, te da treba biti oprezan i koristiti domaće meso, jer je pitanje da li ono iz uvoza podvrgnuto svim kontrolama. Nikolić očekuje veću cijenu svinja u narednom periodu.
Mislim da će doći do povećanja cijene, nešto povećanja, neće to biti drastično, ali ipak mislim da će biti u narednom periodu malo isplatljivo da se bavi proizvodnjom svinjskog mesa.
Pojava svinjske afričke kuge je izolovana i sanirana u Srbiji. Tovilišta kod naših proizvođača su puna i zadovoljavaju samo 30% domaćih potreba. Prostora ima za povećanje proizvodnje, ali zbog nesigurnosti i nerentabilnosti tržišta ona se ne povećava, ističe predsjednik udruženja uzgajivača svinja Mišo Malčić. On kaže da je došlo do pomjeranja cijene tovnih svinja sa 2 marke 80 na 3 marke po kilogramu žive vage, a da na to utiče uvozna cijena iz okruženja i ona je realno veća za 15 do 20 feninga nego što je kod nas, kaže Malčić.
I u narednom periodu se ne očekuje drastičan skok cijene, neki ogroman. Ovo 10-20 feninga to je oscilacija na tržištu od tražnje zbog uvoza svinjetine iz Europe što se tiče kineskog tržišta. Kod nas će ostati vjerojatno stabilna cijena, kretiće se od 2 marke 80 do 3.10 i u nekom narednom periodu će biti stabilna situacija što se tiče tovnih svinja.
U Republici Srpskoj nije uočen virus afričke kuge ni kod domaćih ni kod divljih svinja, rekao je ministar poljoprivrede Boris Pašalić.
Važno je sada samo da se pridržavamo tih prije svega sanitarnih mjera, da na gazdinstvo ne može doći ko hoće, da proizvođač ne treba da pušta na svoje gazdinstvo ili u tu staju gdje su svinje, ljude koji dolaze sa strane, mora da ima posebnu odjeću i obuću koju ulazi na te farme. Lovci su dobili instrukciju da vrše pojačan odstrel ne samo zbog afričke kuge svinja, nego i zbog šteta koje svinje divlje prave u poljoprivrednoj proizvodnji i da uzimaju uzorke od svake odstreljene svinje, tako da stalno pratimo.
Nakon što je afrička kuga svinja dijagnostikovana u Srbiji, Kancelarija za veterinarstvo BiH usvojila je uputstvo o privremenoj zabrani uvoza određenih pošiljki mesa iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje na prisustvo afričke svinjske kuge u ovoj državi.
U posljednjih 5 godina poljoprivrednicima Gradiške na ime podsticaja Vlada Republike Srpske isplatila je 50 miliona maraka. Resorno ministarstvo, osim podsticaja, namjerava značajna sredstva uložiti i u sisteme za navodnjavanje. Iz Gradiške Borislav Šuraka.
Ulaganje u protivgradne mreže, sisteme za orošavanje i savremenu mehanizaciju ove godine i pored nepovoljnih vremenskih uslova obezbijedili su nadprosječne prinose. Utiske nam prenosi voćar iz Kijevaca Mlađan Đurđević, koji je nabavio savremeni atomizer.
Prošle godine smo isto uzeli novu prskalicu, atomizer, tako da ova godina je bila izuzetno teška za proizvodnju, a evo može se vidjeti da je generalno ta mehanizacija odradila svoj dio posla.
Ulaganje u sistem za orošavanje pozitivno se odrazilo i na prinose u plantažama Agroimpex, kaže rukovodilac proizvodnje Bojana Bokan.
S obzirom da imamo zasade koji su nam stari od 5 do 10 godina, negdje u prosjeku 40-45 tona po hektaru.
Osim direktnih posticaja poljoprivrednicima, kako kaže resorni ministar Boris Pašalić, vlada namjerava značajna sredstva investirati i u sisteme za navodnjavanje na području Gradiške.
To je prije svega akumulacija i sistem za navodnjavanje za naše voćare u Podkozarju, ali sa druge strane i kanal Borna-Osvorna koji se tiče i opštine, odnosno grada Gradiška i opštine Laktaši, koji bi u stvari obezbijedio dovoljno vode za navodnjavanje preko 15.000 hektara u Lijevčem polju.
U saradnji sa administrativnom službom grada, resorno ministarstvo omogućilo i raspodjelu 4.200 hektara državnog zemljišta u zakup farmerima, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Imali smo tu nekih malo izmjena koncesionih ugovora, prije svega preduzeće Marbo i Agroeksporta, mislim da je to pri kraju, da ćemo vrlo brzo pristupiti konkursu gdje će naši poljoprivrednici zaista dobiti adekvatnu količinu zemljišta da mogu normalno da zasnivaju i da formiraju svoja zdrava poljoprivredna gazdinstva.
Povećanje agrarnog budžeta na području Gradiške najbolje su iskoristili voćari, koji su postali lideri u proizvodnji jabuke u Bosni i Hercegovini.
Novoimenovana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je danas u Briselu zaduženja koja je dodijelila svom timu od 27 komesara, među kojima je i nekadašnji mađarski ministar pravde Laszlo Trošanji, koji će biti novi komesar za susjedstvo i proširenje umjesto Johannesa Hana.
Von der Leyenova je poručila da će njeni komesari posjetiti svaku državu članicu u prvoj polovini mandata. Novoimenovana predsjednica Europske komisije zahvalila se svom prethodniku Jean-Claude Junckeru.
Region i svijet. Narodni poslanik u Skupštini Srbije, bivši sandžački muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, želi da dođe na čelo Islamske zajednice BiH, pišu današnje večernje novosti.
List navodi da je Zukorlića za mjesto poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kandidovao Sabor Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, jedne od dvije islamske zajednice koje postoje u Srbiji. Zukorlić je medijima u Novom Pazaru potvrdio da će na izborima za poglavara Islamske zajednice u BiH biti protiv kandidat sadašnjem reisu Huseinu Kavazoviću, kome ističe četverogodišnji mandat.
Specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da je uvjeren da će Sjeverna Makedonija uskoro postati 30. članica NATO-a.
Ostao je mali broj članica koje treba da ratifikuju protokol o pristupanju te zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Riječ je o unutrašnjoj proceduri u Senatu i nadamo se da će sve biti završeno do decembra. Ukoliko se to ne dogodi, onda ćemo odrediti neki drugi datum, rekao je Palmer u intervju za radio televiziju Crne Gore prilikom svoje zvanične posjete Podgorici.
Britanski parlament odbacio je prijedlog premijera Borisa Johnsona da raspiše izbore, glasajući rano jutros protiv toga.
Da bi se raspisali izbori, parlamentu je bilo potrebno 434 glasa, odnosno 2/3 od 650 predstavnika u donjem domu parlamenta, prenosi Reuters. Tokom glasanja samo 293 poslanika podržalo je njegov prijedlog. Prethodno je britanska kraljica Elizabeta dala konačno odobrenje zakona kojim se sprečava premijer Boris Johnson da izvede zemlju iz Europske unije bez sporazuma 31. oktobra.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci danas u organizaciji Glasa Srpske počinje 24. Međunarodni sajam knjige Banja Luka 2019. Sajam će besjedom otvoriti književnik Vule Žurić, a otvaranju sajma prisustvovaće ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić i gradonačelnik Igor Radojičić. Otvaranje sajma prenosit će radio i televizije Republike Srpske od 18 časova. Pripremila Radmila Karanović.
Banja Luka je danas i narednih nekoliko dana u znaku knjige. I ove, kao i prethodnih godina, na sajmu su prisutni renomirani izdavači iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i zemalja okruženja.
Ja sam Rajko Žakula, a predstavljam izdavačku kuću Kairos iz Sremskih Karlovaca. Na našem štandu imamo vlastita naša izdanja, a to su pesnici. Od Šantića preko Disa, Kostića, Radičevića, Jakšića, Crnjanskog, Miljkovića.
Ja sam Aleksandar Istović iz Dače kuće Kreativni centar iz Beograda, a nama je najvažniji interes ne generalno prodaja knjiga, nego da se ljudi i posjetioci upoznaju sa našim knjigama.
Ovogodišnji sajam, 24. po redu, prilika je da se posjetioci upoznaju sa novim naslovima knjiga koje su objavljene u periodu između dva sajma.
Došli smo prvo da razgledamo sve pa ćemo vidjeti.
Konkretno ja tražim jednu knjigu koja se zove Kako zaustaviti vrijeme. Pisak je dobar, puno knjiga.
Mislim, svako koliko god ima knjiga može na sajmu da pronađe nešto što nema, a što ga zanima.
Tokom sajma bit će predstavljena produkcija domaćih i inostranih izdavača i organizovane brojne promocije knjiga i predstavljanje autora, rekla je rukovodilac sajma knjige u Banja Luci Petra Ivić.
Sutra u 18 časova izazovi savremene književnosti, zatim 12. septembra isto u 18 časova tematika jezika i medije, 13. septembra u 18 časova aktualna pitanja o izdavaštvu. Prijave za promocije pristižu.
Tokom trajanja sajma bit će održani i četvrti međunarodni književni susreti. 24. međunarodni sajam knjige Banja Luka 2019 trajaće do 17. septembra.
Košarkaši Srbije poraženi su danas od Argentine u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Fudbaleri Srbije večeras su gosti Luksemburga u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. O svemu opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije izgubili su danas od Argentine rezultatom 97-87 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. U pobjedničkom timu 39-godišnji Luis Scola postigao je 20 poena, Campazzo je dodao 18 uz 12 asistencija. Kod Srbije Bogdan Bogdanović je postigao 21, a Nemanja Bjelica 18 poena. Srbija će igrati za plasman od 5. do 8. mjesta na šampionatu. Fudbaleri Srbije gostovanjem kod Luksemburga večeras nastavljaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Fudbaler Srbije Marko Dmitrović.
Očekujemo tešku utakmicu, dolazimo posle teškog poraza od Portugala, međutim spremamo se za svaku narednu utakmicu za kao nakon ovu priču i realno trebamo biti realni da su šanse za plasman na evropsko prvenstvo svedene na minimum kroz ovu kvalifikacionu grupu, tako da idemo na pobedu i na neki način već ovo može da nam posluži kao neka priprema za ono što nas čeka u martu.
Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. Na 18. ATP Challengeru Srpska Open danas se igraju preostali mečevi prvog kola. Ruski teniser Ivan Nedeljko plasirao se u drugo kolo pobjedom nad Matijasom Zukasom iz Argentine sa 6-1 i 7-5. U narednom kolu protivnik će mu biti šesti nosilac Sumit Nagal iz Indije.
No, actually I'm second time here.
Prošle godine sam također učestvovao, bili su dobri uslovi, lijepo vrijeme, tako da je zaista bilo zadovoljno. Zaista sam se dobro osjećao na terenu, moj forehand je funkcionisao, malo sam grašaka pravila i to je bilo presudno. Da, dobar igrač, dobar momak, zaista mislim da će biti jedan dobar meč, nisam još vidio raspored, ali...
U nastavak takmičenja plasirao se i teniser iz Srbije Marko Miladinović, koji je u tri seta savladao Argentinca Echeverija.
Nakon svježeg jutra, tokom dana je sunčano i toplo, slično vrijeme bit će i sutra. Opširnije vremenu, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova, Ham pjesak 17, Čemerno 18, Mrakovica Kalinovih 19, Gacko Srebrenica i Bijeljina 21. Mrkonjić grad, Drinić, Nevesinje, Sokolac 22, Zvornik, Srbac i Šipovo 23, Ribnik, Novi grad, Banja Luka i Doboj 24, Foča i Prijedor 25, Bileća, Rudo 26, Trebinje i Višegrad 27. Maksimalna dnevna u odnosu na ove još za stepen 2 viša. Sutra ujutru će biti pretežno vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost oko rijeka i po kotlinama magla. Biće svježe, u planinama prohladno, tokom dana sunčano i toplo. Posle podne ostaje slično, osim u planinama na istoku i jugoistoku, gdje će postojati uslovi za pokoji pljusak. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu par stepeni viša, a u planinama od 7 stepeni. Najviša dnevna od 21 do 26, na sjeveroistoku i jugu stepen 2 više, u planinama od 19 stepeni.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Rebalans budžeta na narednoj sjednici parlamenta najavio premijer Radovan Višković.
Bez dogovora o nastavku rada predstavničkog doma Skupštine BiH.
U Beogradu se završava manifestacija Dani Srpske u Srbiji.
U Banja Luci počinje 24. međunarodni sajam knjige.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.